Vaikust, vaikust, vaikust saalis. Algamas on järjekordne Kübercasti osa. Ja mis on Kübercast? Kübercast on podcast, mis räägib küberist. Ja täna on meil saates Sven Ahtama, kes on Saku Metalli IT-juht. Saku Metall on Neverhack Estonia klient, kes on usaldanud Neverhack Estonia kätte küberturbe monitooringu, intsidentide halduse ja muud valdkonnaga seotud küsimused. Täna me avame tagamaid ja räägime lähemalt nii Saku Metallist kui ettevõttest, Saku Metalli IT-organisatsioonist, küberturbest ja kõigest sellest, mis sinna vahele veel jääb. Tere tulemast saatesse, Sven!
Tere!
Ja meil on siin saates veel ka Jürgen, kes on siis Cybersi CEO.
Tervist!
Ja mina olen Ronni jätkuvalt. Ja väikene üleskutse ka, kui tänane saade teile meeldib, kui meeldib, ma loodan, et meeldib, siis vajutage like, vajutage kommentaar SoundCloudis või siis mingisuguses teises podcasti keskkonnas, kus kohast meid leida on. Kirjutage LinkedIn pange südameid. Kirjutage LinkedIni kommentaare meil. Turundus inimene ütleb, et tuleb panna kommentaare, nii et pange kommentaare. Ja aga mitte, et ma siin nagu liiga palju niimoodi tahaksin sellest lobiseda, vaid ma tahaksin minna otse meie teemasse. Tere, Sven! Palun räägi meile sellest, kes sa oled, Sven, ja kus sa tuled?
Tere, jah, et olen siis IT-valdkonnas veidi üle 25 aasta toimetanud ja selle jooksul on olnud mitmeid väljakutseid erinevate tiimidega ja teinud põnevaid projekte, aga viimased 13 aastat poolest olen siis olnud seotud Saku Metalliga IT-juhi rollis. Ja Saku Metall on siis 100% Eesti kapitalil põhinev pereettevõte, et asutatud 91 aasta koos Eesti iseseisvumisega ja koondub siis ettevõtte grupp sisuliselt kahe tehase ümber, et uksetehas toodab meil laias valikus metalluksi, terasprofiil, tooteid, fasaadilahendusi, ka tööstuslike lahendusi. Ja allanke tehas siis teise poolt just klientidele, kellel on nii-öelda oma toode, et kes soovivad spetsifikatsioonile või joonistele vastavad, et lehtmetallist midagi neile toodetakse, et siis väga lihtsatest asjadest, väga lihtsatest detailidest, kui nii väga keeruliste koostudini välja teeme. Siuke aasta käive, et cirka 35 miljonit, et Eesti mõistes juba siukse suurema ettevõtte piiri peal töötajaid veidi üle 300.
See on muljetavaldav pikk ajalugu, et on olete näinud siin põhimõtteliselt kõike selles maastikus.
See on tõsi, jah. Ja olen näinud nii-öelda kogu selle dotcomi buumi ära ja kuidas kõik need täna gigandid on oma alguse saanud, nii et on olnud põnev teekond.
No olgu. Aga kes on võib-olla suuremad kliendid Saku Metallile või kuidas profileerida klienti, kas on siuksed jae või kuidas on klient?
See on veidi erinev, et uksetehas on tõesti, no seal on erakliente ka loomulikult ja on edasimüüjad, on ehitajad ja aga turg on ikkagi peamiselt Põhjamaad, et siin Eestis Soomes oleme kõige tuntumad oma kaubamärgiga ka. Aga siis Norra, Rootsi, Taani, et sinna siis sellist, läbi selliste tegijate nagu Jeldven ja Nordic Thor näiteks ja mõned teised müüme siis toodangut. Ja allanke tehase puhul on tõesti siis sellised suured riigid veel nagu Suurbritannia, Saksamaa, Hispaania, Itaalia, et sealsed sellised suured konsernid siis tellivad oma toodete sisse meie käest komponente.
Ja kogu seda asja tegelikult toetab IT, mida sina juhid.
Nii on.
Milline osatähtsus on IT-l üldse kogu selles asjas, et kuidas läheb IT ja lehtmetall kokku?
No mulle tundub, et siin ei erine nagu väga palju sellest, et mis valdkonnas ettevõtte tegutseb. Et täna on ikkagi nii, et IT on lahutamatu osa igast äriprotsessist peaaegu igas ärivaldkonnas ja nii see on ka meil, et alates müügist kuni tarne järel teinin siin välja.
Ja noh, tegelikult täna on nagu sellane suur teema ettevõtete digitaliseerimine ja äriprotsesside digitaliseerimine. Kuidas Saku Metallil see reis on olnud või on?
Ja me oleme sinna palju panustanud, jah, et miks üldse digitaliseerida on ju tegelikult täna on olukord selline, et ilma digitaliseerimiseta ei ole võimalik saavutada sellist operatiivsust ja paindlikkust, mis võimaldaks konkurentsis püsida, rääkimata edu saavutamisest. Et see on tohutu võidujooks, kõik investeerivad sinna ja seoses elatustaseme tõusu ja tööjõu kallinemisega samamoodi, et sealt otsitakse seda leevendust nagu tööjõukuludele samamoodi.
Aga kas digitaliseerimine on ainult positiivne?
No, ta on positiivne, jah, et aga seal on omad ohud selles suhtes, et IT-süsteemid on keerulised ja nad ei hakka lihtsamaks minema. Et esiteks ei ole veavaba tarkvara ju võimalik teadupärast toota, et on sellised nii-öelda sisemised riskid. Aga kui siia panna nüüd need samad küberturbe teemad ja nii-öelda sihitud rünnakud ja kõik see pildile, et kujutame nüüd ette olukorda, et kui sul see, mida sa tellid, nii-öelda, mida sa toodad või kellele sa toodad, mis ajaks sa toodad, kuidas sa toodad, et kui see on kõik digitaalne ja see info ühel hetkel ei ole kättesaadav, et no see on võrreldav üks laia ulatusliku elektrikatkestusega, et sisuliselt saalt pimeduses, et äri on halvatud.
Et jah, siin oli mõni nädal tagasi, kui mina olin puhkusel ja nautisin Saaremaal lõkke tuld, siis mu telefon ütles mulle, et maailmas on IT-katkestus. Et niisugune, ja siis ma vaatasin seda sõna, IT-katkestus, mõtlesin, mis asi see on selline. Et selle lõkke ära, see oli see päris huvitav siukene vestus, aga...
Sa mõtled seda sinise ekraani teemat või?
Ja, ma mõtlen sinise ekraani teemat.
Ja, vaata, ülemaailmne IT-katkestus. Mm-hmm. Mis selle põhjustas? Küberturbe ettevõtte.
Küberturbe ettevõtte koos
Microsoftiga siis, eks ju.
Et see ongi nagu tegelikult see olukord, kus kohas me täna oleme, et me võibolla ei räägi nagu enam interneti katkestusest, vaid nagu meil see narratiiv on nagu muutunud, et me räägime IT-katkestusest, et arvuti ei tööta, me ei saa toota, me ei saa tellimusi vastu võtta, me ei saa teha oma igapäevased asju.
No me saame varsti öelda, et IT-kulud on kommunaalkulud.
See on jalus.
Kommunaalkulud. Ja, nüüd eks ta nagu niimoodi nagu on.
Aga Sven ütles hästi, et vaata see, põhimõtteliselt võid seda IT-katkestust või olata, mis küber ründe tulemusel kas või mingit katkestust lugedagi selleks, et nagu elekter oleks nagu ära võetud. Et tööstussektoris ju üksuguseid sektoreid, mida sa sõesti saadki nagu halvata, nimelt sa võib aina seda teha see töö seisma. Et see on siukene väga haavatav sektor selles mõttes, et kui küberkriminaalid nagu nad sihikule võtavad.
Ja, et sa lihtsalt ei saa raha vastu võtta, et siis nii halb see on.
Sa unustad ära isegi, kellelt sa raha tahad vastu võtta.
Ja, ja.
Nii hull.
Aga siin ongi nagu tegelikult siuke järgmine teema, et C-level, nii-öelda nagu top board. Missugune on top boardi arusaam või kuidas top board mõistab küberturbe teemat?
Näe, ma saan rääkida siin nüüd küll rohkem Sakumetalli eest, arvan, et see pigem ei ole võibolla täna veel nagu sellele tööstusarule iseloomulik, et meil on küll minu hinnangul väga täpne see aru saam nii tipjuhtide kui nõukogu või omaniku tasemel, et mis need ohud on, et siia tuleb investeerida ja siin tuleb kõik võimalik teha nagu, et ennetada tegelikult nende riskide materialiseerumist.
Et selles samuses... Kui me räägime äririskidest ja nii-öelda küberturbega seotud osast nagu seal, kas on siis, kas te rehkendate selle komponendina juurde siis kuidagi sinna või kuidas te?
Me vaatame seda lihtsalt riskianalüüsis täiesti nagu eraldi seksioonina, aga kõik need, kui vaadate neid tõenäosis ja mõjusid, et siis mis hirmutav on selle juures on tegelikult see, et tõenäosused nendel riskidel on kõigil äärmiselt kõrged, sisuliselt nagu, et see juhtub kindlasti, kui sa ei võtta kasutusele ennetavaid meetmeid. Ja siis peale seda nii-öelda meetmete kasutusele võttu, et mis see risk nagu peale seda on, et see siis toob mingit leevendust. Aga mõjupool on endiselt väga kõrge, ehk sisuliselt nagu ma enne tõin paraleeli, elektrikatkestus on meil sama mõjuga, mis meil on küberrünnak nii-öelda õnnestunud kujul.
sa ütlesid nii hästi, et vaata sul see juhtkond isegi kuni omanikeni välja väga hästi mõistab seda, et mul on alati nagu suhtelt klientidega, siis on kahte tüüpi IT juhte. Ühed on need, kes silm särab, naeratus on olemas, lahendame probleemi, hakkame nii-öelda haareme ärjal sarvist ja hakkame tööga pihta. Ja siis on teine nii-öelda kontingent, kes on hästi kurva näoga, üks silm natuke nutab ka juba ja siis nad on endiselt selle probleemis, et kuule, aga kuidas ma seda oma omanikele nagu ära tõestan, et kuule, aita mul seda nagu ülesse poole müüa. Et see väga, väga suur kontrast on vahepeal. Et mul on hea meel, et sul seda muret nagu ei ole, et seda vastaspool ilusti, mitte vastaspool, aga nii-öelda omanikud mõistavad ja on valmis investeerima.
Jah, et ma arvan, et ikkagi väga suurel määral on selles ka nagu tänu sellele, et seda on nii palju räägitud viimasel ajal ja et on olnud neid päris intsidente ja ka neist on räägitud ikkagi nagu üksikasjalikult, et mis on see mõju olnud ja mis on juhtunud ja me ettevõtte sees ka ikkagi oleme hästi läbipaistvalt toome neid asju välja, et kui on ka mingid katsed olnud, et meil oli mõned aastat tagasi üks niuke katastroofi lähedane olukord, mis meil õnnestus ikkagi nagu käsi vahele saada, kus siis jõulupühade aastavahetuse vahel püüti siis selleks vaiksemal perioodil sisse murda ja valmistuti nii-öelda siis päris rünnakuks, aga me avastasime, et midagi kahtlast on toimumas ja saime õnneks jaole.
Just. Alati õigel ajal käe vahele saad, siis on suuremat katastroofi võimalik vältida.
Mm-hmm. Ja see ongi nagu selle küberi ja tegelikult võib-olla üldse IT nagu sükkane pool, et see ei ole midagi sellist, mida sa saaksid katsuda või nuusutada või vaadelda kuidagi niimoodi ja kui me räägime veel nagu riskist, siis on see on veel nähtamatum, et sellised olukorrad ja kui neid esile tuua ja nagu analüüsida tagantjärgi või siis või isegi nagu selle sündmuse käigus võib-olla, siis teeb selle nagu kuidagi palju reaalsemaks, aga...
Ma korraks kasutakse juhust, et Sven, mõtleme korra, et sul on, ei ole nagu tööandjaga vedanud, et oled hoopis teises ettevõttes, oled IT-juht ja seal on see sama probleem, et C-levelit on vaja veenda või kuidagi nad nagu nii-öelda pardele saad, et ettevõtte küberturvalisuse tase ülesse pooli juhus. Kus sa pihta hakkaks?
Ma arvan, et ma ikkagi alustaks sellest samast riskianalüüsist, et riskianalüüs on selline formaat, mida C-level mõistab ja kui see nagu äri riskina väga selgelt välja joonistada, siis on seda võimatu ignoreerida. Muidugi need ettepanekud, et mida siis teha ja kuidas teha, need peavad olema siis ka nagu realistikud, et mitte kõik sammud ei ole kõigile jõukohased.
Just, täpselt. Paned rahalised numbrid juurde ja kommunikeerid nii-öelda numbrite keeles kasvõi.
Aga kuidas siis investeeringul ootab tegelikult juhatus ka mingit ülevaadet või siis mingisugust raporteerimist või mingisugust sükkast poolt, et kuidas see on korraldatud?
No meil, kuna see on nii oluline teema laual, siis ikkagi, võt meil on selline formaat, et nõukogu koosolekud on kvartaalsed ja siis nõukogu koosolekutel on küberturvalisus täiesti eraldi punktina alati laual. Et ja no lisaks nendele investeeringutele, mis nii kui nii on luubi all, et soovitakse tagasisidet ja no tasuvust seal nagu sellisel kujul ei otsita, et pigem nagu seda riskimaandustega, aga soovitakse ka üsna nagu detaile näha, et ma ei tea, see teema on põnev või ta on lihtsalt ajakohane, aga huvi on reaalselt olemas selle vastu, et mis ründeid on tehtud ja kui palju neid on tehtud ja mida meil on ennastunud nagu tõkestada, et kas me oleme ka mingit kahju kannud või et mis me saaksime paremini teha, et see on ikka nagu üsna detailsel levelil on huvi orbiidis.
Aga see on hea vaata, sest et see inimlik uudisimu, kui see on ka seal juures veel, eks saadki ja oskadki seda sama rünnakut, selle erinevaid faase ilusti lahti seletada ja kui sa paned selle nii-öelda lihtsasse keelde ka, siis ongi nagu see teadlikus tõusma selle.
Tõsi.
Aga kliendid? Kas kliendid või tarnijad või kuidas nemad Saku Metalli vaatest näevad seda?
Jah, see on huvitav. See on nagu muutunud selles suhtes küll, et järjest rohkem nii kliendid kui koostööpartnerid, kes meile paratamatult oma ärisaladusi usaldavad, et nad tunnevad huviga nende meetmete vastu, et küsivad auditites, et mis me siis teeme või kuidas me teeme. et need küsimused on tekkinud viimastel aastatel, et neid ei olnud varem. Ja no ei rahulduta enam siukse üleüldise kinnitusega, et jah, et usaldage meid, et meil on kõik hästi.
Ühest e-mailist ei piisa enam.
Ei piisa, jah. Tahetakse teada ikkagi ja detailselt, et ja mõnikord tuleb üsna pikalt ja põhjalikult kirjutada neile.
Jah, täpselt.
Aga kas otsitakse ka võibolla hangetes kohtades ka mingisugust ISO vastavust või kas teil on ISO vastavust ka kuidagi plaanis?
Seda on küsitud, aga otseselt ei ole nõutud. Nii et ma usun, et siin lähiaastatel võib see asi sinna poole liikuda, et võidakse hakata seda kasutama sellise nagu nõudena. Et praegu ilmselt no, võib oletada, et nad võivad anda sellest mingid punkte, kui nad teevad oma tarnjate hindamisi, aga otseselt keegi nagu nõudnud ei ole. Küll on olnud miinimum selline enesehinnang olemas olu. Et ise peab olema need riskid ära hinnanud ja et kui suudad näidata, et oled süstemaatiliselt nende riskidega tegelenud, et siis üldjuhul on jäädud rahule.
Kas siis nagu sa oled sissi ka top 20 või mingisugune self-assessmenti vorm?
Yeah. Ja aga see tegelikult ma ütleks, et see, need nõudmised ka ei ole olnud nii ranged, et ei pea olema vastanud standardile, on vaja tõestada, et sa oled süstemaatiliselt tegelenud ja oled mõelnud nendele asjadele.
Aga Sakko Metall on Cybersi klient. Ja kasutate meie SOC-i teenust. Mis on need peamised komponendid, mida te otsite oma turbepartnerilt või mida te otsisite?
No ma tooks kolm sellist põhilist välja, mille peale kõik taandus. Et esiteks me oleme väga palju juba investeerinud juba siis, kui me hakkasime SOC teenuse pakkujat otsima. Me olime investeerinud märkimisväärselt küberturbesse ja võtnud mitmeid kaasaksid vahendeid kasutusele. Ja meil oli oluline, et meie partner võtaks selle info, mis seal nii-öelda nendest vahenditest juba tuleb, integreeriks oma süsteemidega ära ja võtaks selle info, rikastaks nii-öelda siis omalt poolt siis sellise informatsiooniga, millel meil ligipääs puudub, aga mis just seal küberturbe nagu teenusepakkujate valdkonnas liigub. Ja teeks ära selle analüüsi, et tuvastaks need anomaaliad, leiaks need ohud üles. Ja no meie jaoks siis, mida nagu põhjalikum on see analüüs või mida kvaliteetsem selles mõttes, et kui hästi suudetakse vale positiivsete hulgast tuvastada päris ohta, et seda kvaliteetsem on see teenus ka meie jaoks. Siis teine aspekt on see, et küberturbe maastik, no, see areneb väga kiiresti, sa oled täna kaitstud, omme sa no, peaaegu kindlasti ei ole enam. Ja see tähendab, et sellist screeningut ja neid haavatavusi tuleb skaneerida ja tuvastada regulaarselt. Et me otsisime sellist partnerit, kes meile seda teeks ja meiega koos siis töötaks välja sellise action plani, et mida meil siis, no, ütleme siis teekaart, et kuidas me saame oma vastupanu võimet siis kaasajastada ja tõsta ohtudele. Ja kolmandaks, no, praktine kogemus ja know-how, et kui ikkagi kõigest hoolimata oled sellises olukorras, et ühel hetkel see kriis siin tabab, et siis oleks see kindlus, et saad partneri know-how ja kogemus täna ajal nagu kuidagi sealt välja ka.
Ja aitäh usalduse eest kõigepealt ja mida ma omalt poolt võin nii-öelda SOC-i teenusest lähtuvalt öelda ongi see, et kõik punktid, mis sa välja teid, need on igati paika pidevad, aga kui me räägime üldse seire teenusest, kui sellised, siis meil tööstussektor on päris mitme kliendiga meil esindatud ja just ongi hea, mida rohkem tööstusettevõtted meil teenuses on, seda paremini me saame ka oma vahel nagu nii-öelda klientidele öelda, et mis teisi võib-olla kliente samamoodi kimbutavad ja koostöös nii-öelda turvalisemad olla. Ehk et küberis alati mulle meeldib korrutada, et te võite olla seal teiste metalli ettevõtetega kõvad konkurendid, aga küberi poole peal te täpselt ühel pool rinda joont, ehk et kui ühel kehvasti läheb, siis tuleb teisele teada anda seda, et ei maksa seda nagu endale hoida.
Täpselt sama jõud finantsis ja ka tegelikult teistes valdkondades, kus kohas on isegi nagu koopereerutud nagu selles vaates, et on saadud aru, et me oleme nagu selles positsioonis, me oleme nagu samas kohas, et ei konkureeri, aga kuidas sa iseloomustaksid tööstus- ja tootmissektorit Eestis? Kas see on selline kokkuhoidev või konkureeriv?
No, mulle ikka tundub, et eks see, ma arvan, et see on nii nagu iga valdkonnaga, et on asju, mida tehakse ühiselt ja tehakse hea meelega ja on sellised asju, kus pusitakse ja püütakse võib-olla varjata selles mõttes oma edu ja kus on ikka selline nagu tihe konkurents, et Minul konkreetselt puudub kogemus koostöös siis just küberturbe vallas teiste sama tööstusharu ettevõtetega, aga ma arvan, et see on soodne pinnas ja see koostöö võib siit areneda, et ma ei näe tegelikult takistusi.
Aga natukene, lähme natuke praktilisemaks ka. Et kuidas siis näeb välja siuke igapäevane küberturber rakendamine tootmisettevõttes?
No.
Kuidas see käib? Kas on mingid erisusi tootmise?
Ma arvan, et alguspunkt on ikkagi sama sõltumata sellest tööstusharust, et me võime tulla selle juurde tagasi, et mille poolest tööstusettevõtete võibolla infotehnoloogia on nagu teissugune. Et miks see positsioon küberturbes täna ei ole võibolla sama, mis pankadel või IT-ettevõtetel. Aga alustamine käib lihtsalt, et tuleb küberhügieenist alustada sisuliselt, et ikkagi teavitada kasutajaid või tõsta nende teadlikust, kontrollida seda regulaarselt, et kui valvsad nad on, et see on siuke nagu AO, et ära kasuta samu paroole ja ära vajuta kahtlased linki ja igal pool räägitakse, eks ole. Et see on see, millest saab alustada ja tuleks alustada, sest see tegelikult väga palju ei maksa. Aga et IT-juht ja küberturbejuht saaks öösel nagu rahulikult magada, et siis tuleb teha need investeeringud, et ikkagi leida ja võtta kasutusele ka päris kaasaegsed tõhusad töövahendid ja on vaja seda teadmist, et sul on juurutatud see ahel, et see info, mis need töövahendid annavad, et keegi hoiab 24/7 nagu silma peal ja et sa oled valmis ohu ilmnemisel kohe reageerima, et see on natuke nii nagu lahinguplaan harjutatakse, et seda küberturvet tuleb samamoodi harjutada.
Nii on, jah. Lisaks veel see, et kui see rünnak juhtub ära, kas on võimalik taastuda, kuidas on võimalik taastuda ja kuidas me saame natukene aega hakkama niimoodi, et meil äkki IT-d ei ole. Et eks need plaanid käivad ka kõik siin asja juurde, eks?
Need plaanid käivad asja juurde ja uskuge mind, nii plaane ei ole lihtne koostada. Et nii nagu me enne arutasime just, et võtad IT välja on sama kui elektrit ei ole, et tegelikult nendes plaanides ikkagi see võimekus nii-öelda sellise ründekorral vastu pidada veel siukse nagu mõistliku jõudlusega on väga lühiajaline, et võibolla nädala suudad kuidagi nagu pusida, kui see juba nagu veni pikemaks, et siis on väga, väga raske. Nii et siin kõik kaardid tuleb panna alguses ikkagi ennetustegevusele ja siis jah, need plaanid peavad olema kas või selle jaoks, et kuidas süsteemid taastada, aga kuidas äriga hakkama saada ilma IT-ta, see on väga raske.
Ja see on tõesti see, et suured asjad, suured muutused hakkavad väikeste sammudega. Mulle endale meeldib nagu see meie pandeemia. Mulle ei meeldinud see pandeemia.
Ma jäin juba kuulema.
See pandeemia on hästi hea näide, et midagi uut haigus, mida ei ole mitte kunagi varem kuskil kohatud väga halb ja oligi väga halb. Aga siis tehakse sellele nagu trim down. Ja päeva lõpus me saame juhendid. Hoia eemale, 2+2, pese käsi, kanna maski. Nagu boildown on ikkagi see, et mulle tundub, et see küberturbega on tegelikult täpselt see sama lugu.
Kas ma tohin meenutada vastuseisu, mis sellele oli?
Ja see oli.
Neli sammu, eks?
Jah. Osad läksid päris kaugele veel selle vastuseisuga, aga jah, et umbes sarane positsioon. Aga küberkuritegevus ja küberkriminaalid jaoks on üha rohkem huvitavam ikkagi see ettevõtte info, et mida see ettevõtte siis teeb. Ja see IP, ehk siis intellectual property. Kuidas teie tunnetate seda tööstuspionaaži teemat?
No, see on väga keeruline valdkond ja väga vastuoluline. See on ikkagi selline pidev tasakaalu otsimise koht Ja milles see probleem tegelikult seisneb, on see, et me elame ikkagi täna sellises maailmas, kus me igaühe taskus on telefon, millega saad teha pildi ja me igaühe taskus see sama telefon võimaldab selle pildi sisult interneti ära saata või teha hotspotiga oma laptopi jaoks. No, sa saad teha võõral territooriumil sisuliselt tegutseda nii, et oled ise võrgus ja sa kordagi ühendusel ettevõtte või organisatsiooni võrku, kuidas nad saaksidki siin takistada, ei saa. Sellised meetmed, et kuidas sellist andmeleket ära hoida, et noh, neid on, aga need on kõik väga drastilised ja kui suund on ikkagi sinna poole, et infotehnoloogiasse investeeritakse selleks, et inimesi, et kasutajaid võimestada, et nad oleksid produktiivsemad oma töös, et neil oleks vähem klikke, et nad saaksid rohkem tehtud, vähem ajaga, et siis kõik need tõkestavad meetodid tegelikult selgelt nagu töötavad sellele vastu. Nii et minu meelest siin mingit võluvitse täna ikkagi väga head ei ole. Me oleme leidnud, et meie jaoks tõhus on see, et me alustame juurdepääsu piirangutest sellest alates, et mitte sul ei ole ainult keelatud minna sinna, kuhu sa ei pea minema, aga sa ka ei tea, et on kas ja millised saladus üldse on usaldatud meile.
Mm-hmm. Et üks see nagu least privilege.
No sisuliselt jah, et on peidus need asjad, mida sa ei pea nägema ja kui sa ei teagi kahtlustada, et nad seal on, siis sa, kui sa näed, et seal on mingi kaust ja sa klikid sinna peale, sulle öeldakse, et sulle ei ole õigu, siis see tekitab uudisimu, eks ole.
Aga miks on küberkurjategijatel tööstussektor huvitav? Miks te arvate? Tegelikult siin küsimus on ajendatud sellest, et tööstussektor on top 1 küberkurjategijate huviorbiidis.
Tõsi, et selleks, et selle küsimusele vastata, ma pean alustama sellest, et kui ma läksin 13 aastat tagasi Sakkume Tallinna nagu IT-ed juhtima, et siis ma küsisin, et miks on sellel painutuspingil floppy drive.
Hea küsimus.
Ja, eks ole?
Hea küsimus.
Et tegelikult on asi ikkagi tööstus seadmete tootjate poolses sellises nagu IT-mahajäämuses. Et ei ole üldse aruldane, et need komponentid, mida kasutatakse tööstus seadmetes, et nad on nagu laiatarbe IT-mõistes 10-15 aastat ajast maas. Ja noh, enne floppy drive ei olnud midagi. Aga täna, kui me räägime tööstus 4.0-ist, 5.0-ist, AI-ist, kõik kohad on täis sensoreid, andureid, mis kõik omavahel suhtlevad, nüüd meil on tekinud selline olukord, kus kaks asja saavad kokku. Et sul on tööstusseadmed, mis sul on ajast maas, siis sulliselt infotehnoloogilises mõttes muust maailmast, aga nad juba osalevad aktiivselt sinu digitaalses tarneahelas, sinu arvuti võrgutöös. Ja tootjate selline turvalisus ei ole nende jaoks olnud kindlasti esimene prioriteet, et see on pigem teise või kolmanda järguline küsimus. Nii et need seadmed on kurjategijatele väga hea platvorm, kui sinna ligi saab seal vaikselt infot koguda või ka järgnevaid rünnakuid ette valmistada. Et sisuliselt jah, see tänane olukord, kus kõik need asjad on nüüd järsku esimest korda võrgus ja samal ajal on üsna turvalisuse mõttes auklikud, et need kaks asja kokku muudavad selle väga heaks sihtmärgiks. Aga ma arvan, et üks asi veel tegelikult, et IT-ettevõtted ja pangad on alati arvanud, et kurjategijad tunnevad nende vastu huvi, aga tööstusettevõtted on alati mõelnud, et see meie asju ikka tahab vaadata.
Just. Et vaata, kes nüüd meie asju tahab ikka vaadata, see ongi vaata see mindset, et mul on mingid andmed, mida saab ära varastada siis kurjategija, sest see on hästi sellainen lihtne nagu mõtlemine, kui sa oled IT-kauge inimene ka veel, et varas ju käib ju sellepärast, et ta võtab midagi ära. Ja noh, mis need ära võtta, saab mu failid ära võtta. Noh, mis ma toodan siin, eks ju, Eesti turule või üleldab Baltikumi turule asju, kas keegi tahab nii-öelda hullu tööstus spionaasi minu vastu teha. Aga küberkriminaalid, need spioneerijad, need lähevad varastavad, kuidas hävituslennukeid ehitadeks. Aga tava tööstussektor, siis see asi, mida varastatakse, ongi selle ettevõtte käideldavus. Ja nüüd sa just väga hästi kirjeldasid, kuidas kui kapitali mahukas või kui pika aja horisondiga need samad pingid töötavad, eks? Et ma kujutan, et need painutuspink on osad on võibolla vanemad kui sina ise, eks? Et ja nüüd ongi tal see intelligentne purka see juures ja kui see on tehtud ja ta paigaldatud kuidagi niimoodi, et ta ei ole küberit arvesse võetud, siis täpselt see varas tuleb võtma teie ettevõtte käideldavust ära. Ja kui ta suudab selle ära võtta niimoodi, et sa oled nädal aega pimedas, no siis tal on ka väga hea palgapäev arvatavasti, et see äripoolses küberkriminaalide maailmas on sellest väga hästi juba aru saanud ja nad selle pealt oma suuri rahasid teenivadki.
Ja et jutt oli IP-st enne, aga tegelikult mul on ka selline tunne, et võib-olla tööstusettevõtete mõistes on need lunavararünnakud isegi nagu selline karmim oht terendamas, et selline otsene koht, kus saab pigistada, sest väga keeruline on just see sama käideldavus, kui sult ära võetakse, siis kukub kõik kokku sisuliselt. Aga IP on kindlasti ka teema selles suhtes, et sellega saab usaldust nagu, ütleme siis...
Õõnestada,
jah, ja, just. Ja. Et ja on võimalik ju läbi tarneahela siis saada informatsiooni ka nii-öelda suuremate ja põnevamate konsernide, kellel on igasugused huvitavad patendid ja tehnoloogiad, kus võib-olla see tööstusettevõtte osaleb ainult allankjana mingisuguses kitsas lõigus, aga lihtsalt see informatsioon on kättesaadav ja kui on vähem kaitstud, siis selle kaudu on võimalik see pilt kokku panna.
Jah, et noh, tegelikult seal on... Alhankija osaleb jah oma väikse jupiga, aga kui mingisugusel põhjusel on talle kätte saadav kogu see research, mis on tehtud kõik need inseneri aeg, mis on pandud mingisuguse asja loomiseks, siis läinud ongi. Ja selle peale on siin neid mihkleid internetis küll, kes nagu seda koguvad.
Võib-olla... Selle külje pealt ka on just oluline, et täna Eestis, miks üldse Eesti tootmisettevõtet eelistada, et selline lääne kultuur kindlasti eelistab seda sellepärast, et me oleme sarnased, et me see ärikultuur, kuidas me asju teeme ja mis asjades meid võib usaldada, et see on sarnane äratuntav ja nagu arusaadav ja otspärane, et see on ka nagu see põhjus ja sealt see usaldus tegelikult tuleb ka kompetentsi vastu, et Eesti inseneeria on päris heal tasemel, et päriselt ongi nii, et meie tootmisettevõtete insenere lastakse küll palju ligi sellele informatsioonile, mis toodet tervikuna puudutab ja no Sakkumetallis ka insenerid ikkagi osalevad selles tootarenduses, kohat ikkagi oodatakse seda sisendit. Et seetõttu see ligipääs on mõnevõrra laiem kui see minimaalne vajalik, et lihtsalt see komponendid toota.
Ja sa ei pea muretsema, et nii-öelda usaldasid allankjale sinna nüüd mingi toote tegemise, et nüüd Maarja Maale kerkib kohe kaks tehast, kes hakkavad seda sama asja tegema poole innaga, et seda muret ei ole.
Meil on siin olnud praegu väga huvitav vestlus. Ma arvan, et me jätkaksime seda vestust veel ka pikemalt, aga teeme väikse wrap-upi praegu. Aitäh Sven saatesse tulemast. Sven, ma tahan sind veel kutsuda siia saatesse. Ma ei tea, millal see juhtub ja mis moodi, aga ma tahaks sind veel külaliseks saada. Aitäh, Jürgen! Ja kui saade tekitas mingisuguseid mõtteid, küsimusi, soove või teemasid, mida te sooviksite meiega kuulda meie käest, siis võta julgelt ühendust. Kirjuta mulle, sa leiad mind internetist ja või kirjuta LinkedIni kommentaariumisse, pane sinna süda ja siis ma võtan ühendust ja uurin, et miks sa sinna südame panid. Aga jah, sõnaga... Aitäh teile ja uus küberkästi osa läheb eetrisse siis kahe nädala pärast. Kuulmiseni.